Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Rebħa tas-salib. Kitba ta' Paolo Mikallef. Wara l-miraklu kbir tal-Azru, Ġesu kien ġie fuq fhom kulħadd fil-Galilea u l-Ludija kollha. U kif in-nies semgħu li kien ġej Ġerusalemm għall-festa tal-Għid, marru jilqaw bil-frijej tal-palm fidejhom. Ġesu, imsieħeb mid-dixxipli tiegħu u n-nisa twajba li kienu jakkumpanjaw kull fejn imur, daħal Ġerusalemm fuq ħmar, fil-waqt li n-nies tal-lokal tawh merba kbira. Il-qassisin ħaduha bi kbira din il-merba kbira li n-nies taw lil Ġesu u ħalfu li jħilsu minnu. Għalhekk għamluh bib-maġuda, wieħed mid-dixxipli tiegħu waffrawlu somma flus biex dan joħodhom ħdejh. Ġuda aċċetta. Ninsabu fid-dar ta' Natan fejn Ġesu kellu jagħmel l-ikla tal-Għid mad-dixxipli tiegħu. Din id-dar ma kienitx waħda żgħira u kellha żewġ tikmamar kbar, waħda fuq l-oħra. Il-kamra ta' fuq kienet il-kamra fejn Ġesu kellu jagħmel din l-ikla tal-Għid. Din il-kamra kien hemm żewġ bibien, wieħed li jagħti għall-barra t-triq u l-ieħor li jagħti għall-ġewwa d-dar. Fiż-żewġ tikmamar kien hemm tieqa li kienet tagħti dawl lill-kamra u li kienet tagħti għall-barra t-triq.
Lil min trid?
Il-paċi miegħek u ma' dawk kollha li qed jagħmlu f'din id-dar.
Lil min tfittex?
Fejn jista' nsib lill-Marija ta' Nazzaret?
Jaqgħu titħalli la dawk il-ħamiem?
Iva.
Min batek?
Samaritana, is-serva ta' Marija ta' Magdala.
Samaritana? Tassew tfajla brava. Idħol, idħol. Tfajla monija b'kull virtu. Il-ħażinu?
Jaqgħu.
Li qed isservi lil dik il-mara midinba. Għajdli, kif inhi s-Samaritana?
Tinsab tajba ħafna.
Tassew nieħu gost tgħidli hekk. Meta terġa' tara, selli li ħafna liha.
F'daqqa waħda ġiet Marija ta' Nazzaret.
Ħalli jkun waħidkom.
Inti om Ġesu ta' Nazzaret?
Lil min trid, binti.
Lill-Marija ta' Nazzaret, om Ġesu.
Jien hi.
Tmissniex, le tmissniex. Min ix den li jinti tmislili? Jina Mirjam ta' Magdala.
La tibkix, binti. Għamil kuraġġ.
Għon daħal fil-kamra Natan Marakele. U kif indunaw bil-Madalena tibki fiħdan Marija, intebħu min kienet unġibdu l-ura. Wara ftit, reġgħu resqu lejn Marija.
Taf min idin?
Iva, naf.
Kif qatt jista' jkun li inti permetti mara bħal din bla dekor tmiss miegħek?
Mara tal-qata tiegħek m'għandix posta f'din id-dar. Ikun aħjar għalik li titlaq il-barra mill-aktar fis.
Tgħid nitlaq il-barra? Naħseb li veru mhux post tiegħu.
Fis-sewwa ngħidilkom. Fis-sema ssir festa kbar għall-midneb sobien milli għal 99 twajba li m'għandhomx bżonn ta' penitenza. Dan il-kliem għalu ibn istess.
Jien sejra biex ma niġġissilkomx din id-dar. Il-missir tas-sema li għan in-nabih li mgħallem jieħu ħsiebi sakemm tasal is-sija li nintaqa' miegħu u min għandu nakrista l-maħfra.
Tista toqgħod hawn. Marija, jiddispjaċini li għedek il-kliem.
Rakele, aħseb f'dak li qalibni lil dawk li kienu qegħdin jaħdmu fil-qasam. La toħodix kontra Madalena, għaliex iġiet imsejħa fl-aħħar ħin, fil-waqt li jint taħdem ġranet sħaħ mingħajr għeda. Anke għalik ikun hemm il-ħlas.
Aħfirli, ma nerġax nilaba tal-prużentuża. Aħfirli.
Dak il-ħin beda jinstema l-ajjat tal-Osanna u Natan mar jittawa l-mittieqa. L-ajjat kompla jiżdied.
Osanna! Osanna, bin David! Osanna! Osanna! Osanna!
Wasal li mallem?
Tgħid jirqani?
La tibżax.
Osanna lil-ġenn.
Jilqak żgur.
Dik mhux Marija ta' Magda. Din xi tagħmilha?
Il-paċi magħkom.
U miegħek ukoll.
U miegħek ukoll, Rabbi.
Kemm Natan kif ukoll Rakele ħassew li kellu maħallu d-dub biex kun jista' jitkellem fil-kwiet ma' Marija ta' Magdala.
Marija, issa huwa l-waqt.
Hawn Marija u Ġesu wkoll ħarġet mill-kamra. Iżda d-dixxipli ta' Ġesu kienu kurjużi biex jaraw x'qed tagħmel dik il-mara midinba li kien jaf biha kulħadd. U għalhekk daħlu fil-kamra l-oħra jissemmaw biex ikunu jafu x'riedet mingħand Ġesu. Marija l-Madalena għall-ewwel ma kinitx taf ser taqbad tagħmel. Iżda mbagħad għamlet il-kuraġġ u nxtieqtet f'ġnejn Ġesu u nfexxet tibki kemm tiflaħ. U għala li xuttatlu dmuħ bxara, ħarġet vażet bil-balzmu minn hobba, fetħitu u dil-kitlu riġlejħ.
Mallem, nitolbok maħfra tan-nuqqasijiet kollha tiegħi.
Dik mhix Marija ta' Magdala.
Iva, hi kollha kemm hi. Ridet tkellem il-Marija u wara għaltilha li ridet tkellem il-bina Ġesù.
Din jaf mini li mallem. Ma nafx jien. Imma kif ma ntebax mini dik li hemm mixħuta fl-ġlejh?
X'mun, irid ngħidlek xi ħaġa.
Tkellem mallem.
Kien hemm sinjur li sellef il-flus lil tnejn min-nies. Wieħed kellu jagħtih 50 biċċa u l-ieħor 100 biċċa. Billi ma kellhomx minn fejn iħallsu, it-tnejn ħaffrilhom id-dejn. Issajd li x'mun. Min minnhom li tħobbu l-aktar?
Dak li kellu jagħtih l-aktar.
Sewwa qed tgħid x'mun. Qed tara lil din il-mara. Il-biraħ jien dħalt f'darek. U int ma ħsirtlix riġrejja. Din il-mara ħaslithom li bidmuħ tagħha. U xxuttatom b'xuxita. Intlaqqas tajtni bewsa ta' mħabba. U għall-kuntrarju din il-mara. Minn x'ħin jien tħaltaw ġew, għadhom huwa f'qiegħ tbuż li riġlejja. Int ma dliktlix rasi biżejt. Hija dilkit li riġlejja b'tant fwejjaħ. Fil-verità ngħidilkom ħafna jkun lilha maħfur għaliex ħabbet ħafna. Mara, dnubietek maħfura. Il-fidi tiegħek salvatek. Mur fil-paċi u tidnibx aktar.
Grazzi, Rabbi, ta' kull ma' għamilt miegħi. Illum jien uwedek illa nibqa' viċin tiegħek u niddedika ħajti għalik.
Wara, Ġesu u d-dixxipli telew fuq u għamlu l-ikla tal-għajt fl-imkien. Wara li kielu, Marija telet fil-kamra ta' fuq ma sabet l-ħadd u niżlet isfel dejn in-nisa l-oħra mistaġba.
Fil-kamra ta' fuq ma baqa' ħadd. Milli jidher wara li kielu, ħarġu minn naħa l-oħra.
Iva, kif kont qed niftaħ it-tieqa biex tidħol ftit arja, rajthom sejrin lejl-għolja taż-żebbuġ u bdew ikantaw is-salmi.
Jista' jkun, għax iħobb imur hemm. Fl-art tal-Ġessemini, Ġesu jsib il-mistrieħ u l-paċi wara ġurnata jfejjaq il-morda.
Ġesu kien mixi qudiem id-dixxipli, bħalma raj imexxi l-merħla. Iżda nnutajt li 11 kienu mixjin warajh, kien hemm wieħed nieqes.
Forsi dak il-wieħed Jimmy Boat fuq qadja biex iwettaq xi opra tal-karità.
Imma ngħid jien, issa dalhom sew biex wieħed imur jagħmel qadja?
Ġesu ma jħares lej il-ħin, imma jħares lej min ikollu bżonn lajnuna, għax hu dejjem lest biex jgħin il-minnu fil-bżonn.
Dan li qed tgħid kollu minnu, għaliex mhux l-ewwel darba li nkun preparajtlu l-ikel u jibqa' ma wiċċi, m'għandux ħin għalih.
Nitħassrek Rakele, imma f'xi ħin dejjem kielu, għax l-ikel tiegħek dejjem oġbu.
Veru, imma l-ikel jilħaq jiksaħ. U kieku taf kemm inħoss imbarazzanti. Meta bidbis ma fuq wiċċu jiġi jitlob li maħfra x'in jara ninsaħħal l-ikel. Imma jgħidli ħaġa Marija, x'hemm f'Ġesu biex jiġbed dawk il-fulol l-kbar warajh.
It-tjubija f'għamiltu u l-ispirtu ta' mħabba lej kulħadd. Inti x'tara mid-dixxipli tiegħu kif isejħilhom il-koll imorru warajh.
Imma ngħidlek ħaġa. U jipretendi wisq mid-dixxipli tiegħu?
Sewwa qed tgħid. Imma dak li jitlobhom jagħmluh minnu fih.
Il-merba kbira li l-folla tagħu lil il-mallem meta daħal Ġerusalemm imlithom feħ u kuraġġ kbir lid-dixxipli.
X'jiswa l-ajjat tal-folla. Illum jgħidu affarijiet sbieħ fuqek u jfaħruk, u l-għadha jmaqdruk u jsebilħuk. Qatt ma taf fejn int magħhom. U dali bezzani, Rakele.
Minn xiex trid tibża?
Biża li qed inħossa l-ħin kollu miegħi. Dik il-merħba li l-folla taw il-Ġesu meta daħal Ġerusalemm nislet fil-qassisin u l-Farizej rabja u minn bejda kbira. L-ewwel ħaġa li għamel Ġesu hekk kif daħal fil-Belġa Ġerusalemm kien li daħal fit-tempju u kettxa lin-negozjanti kollha l barra. Da kien qatt kuraġjuż ħafna.
Dakinhar jien kont hemm u dik ix-xena rajta ssir quddiem għajnejja. Kienet xena ta' twerwir. Ġesu daħal fil-bit ħa tempju fejn kien hemm l-annimali għall-bejħ. U fuq wiċċu der xrar tarabja ħirġa minn għajnejh. U b'vuċi soda li nħonqod dikla li kien hemm dak il-ħin ħajjat. Hemm miktub li d-dar tiegħi id-dar tat-talb. U intom għamiltuha bejta ħallelin.
Nista' nobsor x'korla kellu fuqu.
U ħarbilhom l-annimali kollha. Imbagħad qalb l-imwejjed tas-sarrafa. U hemm tgħid kemm tħaqt x'im bdejt nara n-nies jiġru wara l-flus li waqgħu mal-art u jibdew jissiltu min jiġbor l-aktar flus. Il-qassisin u l-Farizej ħaduha bi kbira meta raw din il-ħerba kollha. U Ġesu ma beżax minn dik il-kotra kbira ta' nies.
Nista' nobsor. Imma jien nibża għalih.
Hemm xi ħadd li jista' jgħin lil din il-mara?
Rakele, mur ara minn hemm barra.
Rakele marret tiftaħ il-bitta barra. Wara ftit daħlet twiżen mara li kienet flimkien ma' binta u tifla oħra. Din il-mara li kien jisimha Anna bdiet titsappab għaliex weġġat sieqha.
Ħabbatna għandkom, għax rajnilkom id-dawl. Id-djar l-oħra ta' dawn l-inħawi, kollha jinsabu fidlam.
Nagħtuk merħba f'din id-dar. Għajdli, kif weġġajt?
Waqgħajt, u din is-sieq ġiet taħti.
Miskina, qisu daqslik kieku kienet ommi għax jitieħu ħsiebi.
Marija niżlet għall-kub tiegħha, naħħitilha s-sandli ta' sieqa x-xellugija u bdiet torokilha bil-ħlewwa kollha.
Rakele, mhux jif ftit ilma frisk u xugaman. Ma jidhirx li għandek ksur, imma tidher li jinfekka. Issa naħsilek sewwa bl-ilmakisa u jtaffilek loġieħ.
Marija riġed bdiet torokilha bil-ġentilezza kollha.
Ċara, mandek ksura.
Kem mandek idejk ġentili?
Sinjura, kem inti mara twajba?
Allura najt jien, kif waqgħajt biex weġġajt daqshekk?
Kont qiegħda fil-folla, kulħadd beda jimbotta, tfixkil u qgħajt fl-art.
Dak is-salvaġġ jimbotta.
Għax dak il-ħin ma kontx hemm ħdejk jien għax kont inbottaħ jien.
Follart? Folla f'dawn il-ħinijiet tal-lejl?
Possibbli ma smajt xejn.
Fit-tarf ta' din it-triq għaddew xi suldati u follam daqsa ta' nies.
Viċin kienu ħafna. Kif? Possibbli ma smajtuhomx?
Ngħidlek id-dritt, jien smajt bħal suldati għaddejjin. U skantajt mhux bil-ftit f'dawn il-ħinijiet tal-lejl. Imma l-kurzità tiegħi kif wara suldati kien hemm dik il-folla nies.
Jien smajt li s-suldati ħarġu armati biex jaqbdu xi ħallil. U bekk inġabru dawk in-nies biex jaraw minnu l-ħallil.
Jien m'emmentomx. Jaqbdu xi ħallil dal-ħin.
Daqs kemm jinventaw.
Għandha raġun din it-tifla. Ngħid jien biex jinqabad ħallil hemm bżonn joħorġu dawk is-suldati kollha.
Smajthom jgħidu li dan il-ħallil għandu xi klikka ta' nies perikolużi madwaru. Nies ta' qattani. Jien ma kontx magħhom il-bidu. Imma kif għaddew mit-triq fejn konna reqdin fuq xi żewġ ħatibi. U bl-istorbu li għamlu, omna u morna warajhom. Wara ftit, kif konna fil-folla, kulħadd jinbotta, tfixkilt. Waqgħajt u weġġajt sieqi u bekk ma lħaqx rajt min kien il-ħallil.
Kontu reqdin fuq għadba, qed? Mela m'għandkomx dar fejn toqogħdu?
Le, sinjura. Jien u t-tifla m'għandniex fejn noqogħdu, u din it-tifla l-istess nieħu ħsiebha jien.
Kont qed naħsibha bintek ukoll.
Għalija qisha ommi.
Jiena din tiegħi. Żewġi miet ta' età żgħira. Mort ngħix ma' ommi u missieri, u meta mietu fajt il-tima. Jien u binti bla flus. Keċċewna mid-dar fejn konna noqogħdu, għax ma stajtx inħallas il-kera u sib truħ niġġerra barra t-triq flimkien ma' binti. Imbagħad iltqajt ma' din it-tifla u bdejt nieħu ħsiebha jien ukoll. Illum kellna mmorru nittalbu. Ta' kuljum immorru bil-qiegħda fuq it-tarax tat-tempju, jien fuq naħa u dawn it-tfal fuq in-naħa l-oħra tat-tempju biskutella f'idejna nittalbu. U jien dejjem naħseb.
Fuq ix toqgħod taħseb?
Fuq xejn.
Jekk taħseb, taħseb fuq xi ħaġa żgur. Ma jistax ikun li ma taħseb fuq xejn.
U issa jien fuq x'tridi naħseb. Jekk forsi għandi fuq xi x'naħseb, naħseb fuq il-bark, il-ġuħ u l-mewt. It-tlieta koroħ,
tat-twerwir u tal-biza u fuq dawn il-povri tfal lan li ġini qsajjien se jisir minnhom. Issa din daħlet f'qalbi wkoll daqs li kieku kienet binti.
Il-biża tixbaħ lix-xitan. Teħles minnu biż bil-fidi u bit-talb. Aħna l-koll għandna nitolbu l-Alla bħala missier, missier li jieħu ħsieb u liedu. Għalhekk ngħidu, missierna li inti fis-smewwiet.
Missierna, kieku jkun viċin tiegħi nitolbu li jaħwe, kif naf nitlob jien bikliem sempliċi ħafna biex inneħħem minn fuq il-biża.
Hekk jagħmel. Issa qum u prova imxi.
Anna, bil-mod il-mod, dit qum fuq saqajja.
L-uġieħ kważi għaddili għal-kollox. M'għandniex inħossu. Għall-inqas issa nista' nimxi. Inħossni grata ħafna lejk, sinjura.
Et tara, et lek jien, ejjew inħabtu dan il-bieb.
Dik dejjem taqta' qalba.
U lex naqta' qalbi?
Il-qawwa fejqitek.
X'qawwa hi?
Il-qawwa tal-fidi. Il-fidi li taħdem permezz ta' Alla. Għalkemm mhu jista' jinqeda bil-bniedem biex jagħmel ix-xogħol tiegħu.
Ġesu jgħid li l-fidi tagħmel il-mirakli.
Qed tgħid għal Ġesu? Il-profeta ta' Nazzaret?
Iva. Għal min sibni qed ngħid.
Lil dak ma naħmlux.
Mara, inti taf minu?
Mhux Ġesu ta' Nazzaret.
Rakele, somm f'ommok sieket. Anna, għaliex qed titkellem hekk? Id-dal-bniedem inti ma tafux.
Mhux Ġesu ta' Nazzaret.
Biżejjed. Ħalluni ħan itkellem jien. Le, jien ma nafx minnu u lanqas biss attrajtu. Imma fuq dik l-istraġi li għamel il-bira fit-tempju, żgur li ma naħmlux. Mela dan, il-bira, ġi fit-tempju, u f'kemm li ngħidlek, ħarba tkun m'hemm. Ħarrab l-annimali u t-tjur li kien għalbeħ fil-bitħa tat-tempju, qalep l-imwejjed tas-sarrafa u ketċa l-berija kollha l-barra. Minħabba li nġiba ħażina ta' dan il-bliedem, jienu dawn iż-żewġ tfal, batejna, għax dawk in-nies li s-soltu kienu jmorru t-tempju biex jitolbu jew joffru xi annimal bħala sagrifiċċju meta kienu jħorġu mit-tempju, kienu jitfawna xi ħaġa tal-flus fl-iskutella, imma dawn in-nies twerru u niżlu t-tarax tat-tempju mingħajr biss ma tawna xejn, u bekk ma kenniex flus biex almenu nitrejqu. Għalhekk ma naħmlux. Għax batejna minħabba fih.
Qed tara x'wiex tostandaje? Bħalissa għandi ftit inqabb biża' mit-tieqa l barra.
Ara ma tmissiex tagħdi l-ommi.
Dik mara twajba.
Ikkalma, Rakele. Jeħtieġ li tipprova tifhimha u tadira.
Hawn Anna marret idejn it-tieqa u bdiet tittawwal għal barra. Naomi u Sefora marru ħdejha qishom biex jiddefenduha.
Hekk ikolli nagħmel, naħfrilha hux hekk. Imma ħalli ngħidlek, mhix ħaġa faċli taħfer meta tisma' kliem bħal dan fuq ibnek.
Rakele, ħares ftit lej dik il-mara. Ara kif iċ-ċassat ħares il-barra. Rajt xi ħaġa stramba hemm barra?
Rajt witch. Witch ta' raġel jiddi.
Hawn Rakele marret tittawwal mit-tieqa biex tara x'kienet qed tara Anna.
Witch ta' raġel qed?
Iva, right witch. Witch ta' bniedem batut. Witch bajneħ kollha modrija u deher li qisu qed ħares lejja.
Waħdu kien? Jew kien hemm xi ħadd ieħor?
Iva, kien hemm oħrajn. Imma kif kien għaddej, ħares lejn din it-tieqa. L-oħrajn qishom ma kinux miegħu, ma derux. Jien rajt biswiċċu.
Dak ir-raġel li rajt kien Ġesu ta' Nazzaret.
Ġesu ta' Nazzaret?
Iva, u kien Ġesu ta' Nazzaret.
Qatt ma rajt witch bħal dak?
بħarsu jikelmek, għajneħ deru jiddu l-ħnina. U dik il-ħarsa ta' ħnina, tider fajnejk u koll.
Jiena, ommu.
Ommu?
Għawn Anna kollan bikma u maħsuda, ġrit li Marija u nxteħtet fliġleja.
Signora, għafirli, għafirli tal-li weġġajtek biklimi, imma konċ naf.
Marija kienet pronta u għajmet lill-Anna u għaltila.
Jiena naħfirlek. Palma jaħfirlek u. Inti tkellimtek minħabba l-istat li tinsab fih.
Nirringrazzjak minn qalbi tal-ħina kbira li qed turi miegħi. Tal-qalb twajba tiegħek u tal-maħfra. Alla kien li bagħatni f'din id-dar issa ser ikkolna nħallukom. Għassar ħafna ħin. U inti tinsab, għajjena ħafna.
Intom ma tistawx tmorru torqdu fuq l-etibi ta' djar ta' n-nies? Għodu għawn maħna, sama saqajk tfiq għal-kollox.
Noqdu maħkom, sinjura. Aħna, tal-laba l-izbarranin.
Ġesu, darba għal. Kont barrani u l-għajtuni. Jekk din ħaġa, għamiltuha mal-inqas wieħed foskom. Tkunu għedin tamlu għamijaj.
Tkun ix-xewqa ta' ibni li jentom tibqgħu hawn magħna.
Sinjura, kif se naqbdu nirringrazzjawkom? Ta' dan kollu li qed tagħmlu magħna, nibqa' nafulek omri kollu.
Grazzi, grazzi ħafna.
Grazzi, sinjura.
Ejja miegħi, ħalli nurikom fejn se torqdu.
Waqt li tfal deru ferħanin sejtiru, Rakele ġabet il-friskatur minn fuq il-mejda u ħadet lill-Anna u l-itfal biex turihom fejn kienu se jibdew jolqdu.
Missierna li inti fis-smewiet, nirringrazzjak ta' dak kollu li għamilt magħna llum.
Marija dak il-lejl ma kellix nas. Kienet inkwetata fuq bina. Kif se tgħid mur torqod meta taf li bina kien għadu ma nġabarx id-dar? Għalhekk poġġiet fuq banketta u bdiet tirrakma biex jgħaddi l-ħin. Għawn rġeddaħlet fil-kamra Rakele.
Malajt tallem.
Tawk li huma neqsin mil-kumdità jagħmlu l-għalmu kollu tagħhom biex jitgħalmu ħalli ma jbatux.
Marija, issa li qegħdin weħidna. Ħanejlek x'rajt meta ttawalt mit-tieqa. Dak il-ħin rajt lil Ġesu mixi mas-suldati.
Mas-suldati? Stramba ux. Sibtek ser tajd li kien ma d-disċipli tijaw.
Hawn ġiet Marija Madalena bħalma maqsuma ma tafx minn fejn ser taqbad tibda.
Bek lawn f'daw il-ħinijiet tard bil-lejl.
Aħjama ma noqgħodx intawwal. Xorta waħda se tkun ta' fil-quddiem. Arrestaw lil Ġesu.
Arrestaw lil ibni?
Arrestaw lil Ġesu? Imma inti fejn smajtu dan?
Ġiġi għajgli li Ġesu ser issipruħu f'inkwiet kbir. Smajt li kellu kun imlaqat segreti tal-iskribi. U l-kbara tal-assassin fid-dar tal-assis l-kbir. Għalhekk jien il-lejla mod f'dawk in-naħat biex nitkixxef x'inhu għaddej. Id-dar kienet massa sew. U wara ftit bdew jinġabru kotra nies li mlew it-tlaqat ta' madwar. Jiena tallat magħhom u wara ftit. Il-folla mxiet wara s-suldati sal-għolja ta' s-żebbuġ.
Lejn il-ġnien tal-Ġetsemani?
Iva, Ġesu, hemm kien fil-ġnien. Kalm u xejn pesan. Jistenna li l-dawwa daqs li kieku kien jaf bihom.
Il-ġnien fej kien jistriħu jsib il-paċi. Id-dixxipli hemm kienu miegħu?
Ftit minnhom. Kienu ħdeħ. Imma l-iktar ħaġa stramba li notajt dak il-ħin kienet li s-soldati kienu mexxejjin minn wieħed mid-dixxipli tiegħu stess.
Naħseb li għandek żball. Ma jistax ikun. L-ebda wieħed minn dawk li jażelu mhux ser jasal sawn.
Jien ninsab ċerta minn da. Rajtu bajnejja stess. Wieħed mit-tnax huwa traditur.
Kif tista' tgħidu dan?
Dak ir-raġel li mexxa s-suldati sal-ġinin taż-żebbuġ resaq lej Ġesu u biesu fuq ħaddeħ. Fid-dawl tat-torċi li kien hemm, wiċċ li mgħallem der bdieqa kbira u l-issel b'ton miksur b'dawn il-kelmiet. Ġuda, b'mewsa titratix il-bin il-bniedem.
Ġuda, id-dixxieplu tiegħu?
Dak il-ħin, Pietru silet sejf minn ħzimu u qata widna tas-suldat li kien qed iżhom lill-imgħallem. Imma Ġesu reġa' poġġa l-widna f'posta u fejqu.
Tista' tgħid li ħadd ħlief ma juri sens ta' modrija mal-idewwa tiegħu?
Dak il-ħin, wieħed mis-suldati jgħolla l-frosta biex isawwat lil Ġesu. Jien kont pronta ġrejt għal-fuqu u żammejt l-widu. Is-suldat xi ħetni minn tuli fl-art u b'illa fuqu fajjar il-frosta fuqi. Hawn ara, ara x'għandi hawn. Ma jiddispeċina xejn li s-swat ħadtu jien minn floku.
Hawn għandek d-benġila mhux ħażin.
X'qal dak il-ħin Ġesu?
U qal. Ġejtu għalija biex wabil, bil-bsaten u l-ħbula, donkom se taqbdu xi ħallil. Meta jien kuljum kont nagħlem fit-tempju u qatt ma ġejtu biex tarrestawni. Imma hemm bżonn li jiseħħu l-profesiji. Issa hija s-sija tagħkom u ta' dlamijiet.
Daqshekku, is-sija tagħhom? U ta' dlamijiet.
Imma huwa li għandu jċedi li jlu nnifsu mal-qawwa ma' kakka tal-adewwa tiegħu. Allura, intu kol se li kollok tgħaddi minn din is-sija.
U jien mhux ukoll li kolli naqsam miegħu dad-dulur sal-aħħar momenti.
Dak il-ħin ġi Ġwanni, mid-dera ta' wiċċ in-nisa, induna li kienu semgħu bl-arresta Ġesu.
Naħseb li diġa smajtu għall-aħbar li se ngħidilkom.
Dwar l-arrest ta' Ġesu hux. Iva, smajna.
Jien hemm kont fil-ġinien ta' Ġetsemani.
U minn hemm li m'għallem ħaduh fid-dar tal-qassis il-kbir.
Inti kont miegħu?
Jien kont fis-sala tal-qorti. U kien hemm ħafna xhud follot stant li ma bdewx jaqblu bejniethom. Billi Ġesu ma qal xejn għall-kliem tax-xhud, kajfa ġiegħel lill-imgħallem jgħidlu x'inhu t-tagħlim ġdid li kien qed jipritka lill-poplu. Ġesu wieġeb, jiena tkellimt fid-deher, jiena dejjem għallim fis-sinagoga u fit-tempju fejn inġemgħu l-lut kollha, u bil-moħbi maċ-xejn. Għaliex tistaqsi lili? Staqsi lil dawk li semgħu fuq xiex kellimthom. Ara dawn jafu x'ħadd jien. Dak il-ħin resaq suldat fuqu u taħ daqqa ta' ħarta.
Imma x'jett għandhom li jsawtuh. Int ma tstajx tagħmel xejn Ġwanni.
U jien x'istajt nagħmel fid-dar tal-qassis il-kbir imdawwar b'nies li ridu jivvendikaw ruhom minn Ġesu. Jien ukoll dabbart rasi meta ġew għal Ġesu fil-ġinien tal-Ġetsemani għax bżajt. Jiena nistqar idju fija tiegħi. Aħna l-kol abbandunajnieh.
Iva, jien hemm kont. U l-ebda wieħed minnkom ma kien miegħu meta ħadu ħarrestat. Il-ħbieb li għafda fihom. Il-kol kemm minnkom beżiej.
Żomm il-kalma. Ġwanni, kompli. Għandek iktar xi tajt?
Imbagħad il-qassisin u l-kbarat ħarġu mis-sala biex jagħmlu laqgħa bejniethom. U li Ġesu ħallew f'idejn in-nies li żebilħuh, sawtuh, u mbagħad warbuh. Qabel jisbaħ ma jistgħu jagħmlu xejn.
Ma tantx baqa' ħin biex jisbaħ. Issa mmur ħalli nitkixxef u nara se jiġri.
Minant min baħsibek tismax deċizjoni ħadu l-assessin?
Minant wieħed mill-assisa. Hemm wieħed minnhom nafu sew. U kif ikolli xi aħbar, niġi u nagħtilkom. Imxi miegħi, Rakele.
Aħna nqasni ħafna. Aħna nies deboli, abbandunajnieh meta kellu bżonna. Aħna m'aħniex dejn li nkunu l-għodda tiegħu.
Intom il-mażulin tiegħu.
Issa ser imur fil-palazz ta' Pilatu fejn ser jinterrogaw lill-imgħallem biex jien inkun viċin tiegħu.
Il-barka t'Alla tinżel fuqek, Giovanni.
L-għada fil-ħodu, Marija kienet bil-qeda fuq divan taqra s-salmi minn fuq paċmina. Wara ftit qamet u marret tittawa l-mittiqa. Hawn ġiet Anna mill-kamra ta' ġewwa.
L-ħodu għat-tajba, Anna. Striħajt tajjeb dal-lejl?
Triqat tajjeb ħafna. Ili ma norqot hekk għal dawn l-aħħar 20 sena. Hemm minni nisħi minnek u ma nsibx kliem biżgħet biex nirringrazzjak ta' dak kollu li għamilt magħna s'issa. Fejjaqt li siqi. Firt li ta' dak il-klim insolenti li qed kontribnek u fuq kollox tajtna saqaf fuq rasna fejn nistriħu għal dan il-lejl. Għal dan kollu ninsab grata ħafna lejk. Issa ser ikolna nħalluk fil-paċi. Kif huma tfal immorru għall-ħajja tas-soltu.
Fejn sejr Anna?
Fejn imur is-soltu? Fuq it-tarax tat-tempju. Nittalbu biex ikolna biex nitrejqu.
Imma di miex ħajja li qed tgħixu f'din il-miżerja kollha. Ara, Anna, sakemm indumu hawn f'Ġerusalemm tix tibqa' tagħmar f'din id-dar magħna u fl-istess ħin tenna fil-faċendi u f'dak li jkun hemm bżonn. Jiena ma rridx nisforzak dejjem jekk tixtieq int. Xejxej it-tfali kollhom saqaf fuq rashom fejn jorqdu.
Sinjura, laqgħet toffrili, jien naċċetta bil-qalb kollha. Biex impattilek għal dak kollu li qed tagħmel magħna. Imma fl-istess ħin, ma rridx inkun ta' xkiel għalikom.
Jiena qed nofrilek minn qalbi. Laqas għandek għalfejn taħsbu dan? Jekk taħseb li hawn int ser tkun kuntenta, aħna nilqgħuk bidejna miftuħa. U meta morru noqogħdu fid-dar ta' Nazzaret, ejja magħna.
Qed nisma' sew? Hemm inti żgura minn dan li qed tgħidli. Jien għaddi ma nistax nemmen. Għalija din it-talba li qed tagħmilli tfisser ħafna. Għaliex jekk aħna ninġabru magħkom, ma jkollix għalfejn noqgħod naħseb iżjed fuq il-kesħa li konna qegħdin insofru matul il-lejl speċjalment fl-eqgħa tax-xitwa. Ma naħsibx aktar fuq il-ġuħ li kien qed idgħajjaf lil saħħitna. Inħossni nbelħa. Inħossni twelidt mill-ġdid.
Jekk taċċetta. Merħba bik.
Nerġa' nirringrazzjak, Sinjura. Nirringrazzjak qalbi kollha ta' din il-karità li qed tagħmel magħna. Ibnek Ġesù ikun magħna wkoll?
Ma nafx, Anna. Qatt ma tista' tgħid.
Rakele qaltli li Ġesù kien jaħdem ta' Mastru Daxxa.
Iva veru. Imma tara x-xogħol ta' Mastru Daxxa u ħareġ fil-beraħ isewwi lin-nies.
Isewwi lin-niset, Sinjura. Imma ngħid jien, dan kif jagħmlu?
Isewwi lin-nies, jiġifieri jagħmel paċi lil dawk il-familji mfarka u l dawk li għandhom qalbhom imnikta. Barra mid-dan ifejjaq lil mordol min huma tub u l dawk b'mart mentali u b'xi mart ieħor tal-ġisem. Da jagħmlu waqt il-missjoni tiegħu li ġi jwettaq.
Ħaġa tal-meraviglja. Ta' barra minn hawn, imma dan kif jagħmlu?
Il-qawwa ta' Alla taħdem fih. Dan huwa misteru, Anna, ma nistax infemulek. U biss jifmu.
U dan hu ibnek.
Iva, Anna. Snin ilu kien der li Anġlu u tani l-aħbar li jien kont magħżula minn Alla li kelli nġorr fil-ġuf tiegħi l-Ġesù.
Dan qatt ma kont noħlom li jinkellu jkolli x-xorti li tfali ħabtu bib. Fejn sib dan kollu? Li nqatt ma b'sart li sensi f'omri? Jien, mara mizera, mara skartata minn kulħadd. L-inqas fost il-kreaturi kollha.
Fajnejn Alla li x'kemm fost il-kreaturi huma l-akbar. U biss jaf x'hemm f'qalb ta' kull wieħed waħda minna. Ara, Anna, inti diġà tidher li ħajtek bdiet tinbidel. Minn qalb mimilija dieqa u imrar għal qalb ferriħa ta' għajxin aħjar u l-bot minn dawk il-ħsibijiet krudili li kienu qed jifnulek ħajtek.
Dak li jinġi Pietru minn barra, b'ras maqtuha.
Pietru, x'aħbarijiet għandek?
Pietru ħares lej Marija u kif għandna ndunat dik il-ħarsa ħarġet il-barra minn dik il-kamra.
Marija, il-Ġesu ħatuh minn Kajfas għall-palazz ta' Pilatu biex jixluh skont il-liġi Rumana.
Taħseb int li jekk il-liġi ta' Ruma issib il-Ġesu innoċenti, Pilatu jeħilsu minn taħt idejn li dewwa?
L-għada tal-assassinu l-iskribi kien wieħed li jistmerru kulħadd. Saħan sitra waslu biex qalu lil Pilatu li Ġesu kien qed ixewwex lil poplu beda mill-Galilija sa hawnna. Pilatu meta sema dan, approfitta ruħu u bagħtu għand Erodi.
Qatt smajt li dan il-bniedem ġietu xi ħniena minn xi ħadd?
Hemm tama aktar ta' ħniena minn għandu milli mingħand il-assassinu l-Farisej.
Pietru. Qalbi qed teħbirni u qed inħossam taqla għall-aħħar.
L-liġi l-udija u lanqas dik Rumana mi se tikkundanna bniedem innoċenti.
Imma beżax ikkundanna l-ipokresija tal-Farisej. Huma jinsabu rrabjati u għajjura u lejra jkifra daqs il-mewt.
Ħadd m'għandu fix jakkuża lilli m'għallem.
Nistennew u nittamaw. Inti tidher fiduċju swiss, Pietru.
Le, jina, jien l-inqas wieħed fost id-dixxipli tiegħu. Sinjura, rrid ngħidlek.
Hawn ġie Ġuda l-Iskarjota qisu fis-sakra, ma jaf se jaqbad jagħmel. Iżda kif kien se jidħol ġewwa waqaf fuq l-adba tal-bib ta' barra.
Għalli naftit fil-kwit Marija. Għalissa għawn mux postok ma dan il-traditur. Mur.
Marija għawn semat minn Pietru u ħarġet il-barra minn dik il-kamra.
Xġejt ta' mell-għawn ja traditur infami.
Għat ma b'sart li kien il-tqamma mu għawn. U jaxsib t-disċipli kollha kienu ser ikunu miegħu fis-sala tal-qorti.
Ġuda qasam il-kamera u marrdejn il-mejda li kien hemm fin-nofs u minn mal-ġenb tal-mejda ġabar mill-art borża.
Għal xiex ġejt hawn?
Ġejt għal din il-borża u qatt l-ewwel wara li ħriġ mill-ikla. Dik vojta.
Dik mussel toħod aktar miegħek.
Pietru ħad taflu l-borża minn idu.
Li m'għallem f'dak b'dik il-borża, int sraqt il-flus minnha. U għafdak bħala l-akbar ħabib tiegħu u int ittradejtu.
Pietru, int ma fhimx x'taqti wettaq. X'taqti Ġesu jiddikjara lilu nifsu sultan. U ta' sikwiet kien jitkellem dwar is-saltna tiegħu.
Imma hu dejjem qal is-saltna tiegħu mhix ta' din id-dinja.
Jien dejjem ħsibt li meta jaser waħd hu kien ser juri l-qawwa tiegħu.
Dejjem tajt li ħsibt. Xi dritt għandek int li taħseb aktar minn dak li dejjem qal Ġesu. U mhux dejjem qal li hu kien li bent Alla. Din l-istqarrija mhux biżejjed għalik biex tissodisfak. Għax inti rrid tara sultan ta' din l-art Int bnidem egoist, dejjem fittix tisseka u l-flus għalik innifsek. Il-kol kemm aħna nafu kemm tobbhom il-flus. Jaw, kien hemm xi flus imdaħlin f'dan il-pjan għar-riqi tiegħek.
Il-flus, xi tittaħġ b'dan?
Jaw Bettu, Bett li m'għallem lill-assessin.
Hawn Pietru ħa taf li l-ġuda minn sidru.
Weġibni,
ħallini mmur.
Qatlek weġibni.
Pietru realizza li kien se jitlef rasu u reħal il-ġuda. Jixtaqt inġel il-ġesu jiddikjar qawwa tiegħu.
Dan il-kliem diġa għattuli, weġet il-mistoqsija tiegħi.
Meta gbat qassin talbuni nuru l-soldati fejn jistgħu jsibu lil-ġesu, iva, offrew il-flus.
U maċċettajthomx?
Madal l-istant nirrifjutuhom, law ma ridu jagħtuhom li. Kull ma riduhuma li jiltaqgħu miegħu u jistaqsu xi ħaġa u.
Jiġifieri int Bettu, Bett li m'għallem.
Pietru, int ma tistax tifhem! Int qatt mhux se toqsu f'xejn.
Qatt ma nonqsu lill-alla tiegħi. Alla tiegħi. Jien inqas fuq waħda sew.
Int, Pietru.
Iva. Iva jien. Għalkemm jien bil-gburija kollha tiegħi kont lift lest immut għalih. Ftit sigħat wara. Meta kont fis-sala tal-qassis il-kbir, lift u ċħadd li hu sidi. In-nies li kien hemm kienu jafuni bħala wieħed mis-segwaċi ta' Ġesù. Ma jiena bżajt. Għedtilhom li jien lil dan il-bniedem ma nafux. Għolla tiegħi.
Issa qed niftakar kemm li m'għallem. Li qalilna waqt l-ikla. U qal li int qabel jisbaħ tkun xħadtu tliet darbiet.
U kien jaf id-djufija tiegħi. Kum minnu għamil dak l-att tajb m'għandix dritt li niġġudika u nikkundanna lil ħadd. Tnejn li aħna dnieb. Tnejn li aħna nqasnieh. Jiddispjaċini li ħadd hekk din l-erra kollha. Aħfir li ġuda.
Dak il-ħin ġiet minn barra Madalena imnik tal-aħħar.
Hemm xi ħabarijiet oħra.
Erodi ma ċċettax li jinterroga lil Ġesù. U batu lura ant Pilatu. Issa l-Assisin u l-Farisej kontra x-xewqa ta' Pilatu. Ġeluh biex jikkundanna lill-imgħallem. U l-folla għajtet. Salbu! Salbu!
Salbu! Għolla li qed fis-smawiet.
Le. Le, ma jistawx. X'għamiltin? Se nkun jien li tajtulhom biex isalbuh. Jien Bettu. Bettu għal tliet imbiċċa tal-fidda. Tliet imbiċċa tal-fidda.
Salbu l-Ġesù, midaj dak! Salbu! Salbu, salbu! Aqqu l-mewt!
Isalbu! Mumma mux jek għaluri. Riċi missom il-flus. Jittuħom l-ura lejn dawk il-miskut għassisi. Għalla, għafirli. Għafirli. Le. Le. Bemx għafrati jabħaldi. Salbuħ tija tija. Għallem.
Salbu l-ġesu, għallem. Salbu, salbu.
Kollok nifam id-drugi.
Salbu, mitrebda.
U kif spiċċa dan il-diskors, għamil id-dejħma wiċċu u ħareċ il-barra id-disprat.
Eżat kif kien ħireġ ġit Marija.
X'inhu dalajat? Imin iridu jsalbu?
Sinjura, l-poplu jaġixxi kif jaqbillu. Llum jgħidu salbu, għada merħba.
Mhux hekk inqal Simeon żmien twil ilu li sejf għandu jinfidli ruħi. Kellu jkun sejf li jaqta daqshekk.
Dak il-ħin daħal bil-mod Ġwanni u waqaf għall-istrumenti bla kliem. Wara ftit tolla rasu xi qed ħarsa ta' ħnejna lejn Madalena imbagħad lejn Marija.
Ġwanni, x'ġara minn dak il-ħin li jintlaqt mis-sala tal-qorti?
X'għandek x'tajdilna Ġwanni?
Tlet darbit Pilatu għamel dak kollu li jeħtieġ biex jikseb il-ħelsin ta' Ġesu u qal ġibtuli dar-raġel bħalli kieku qiegħed ixewwex il-poplu. U wara, sfarriċtu quddiemkom u ma sibt fih xejn mill-ħtijiet li waħħaltu fih. Lanqas Erodi għax reġa' batu għandi. Dan m'għamel xejn li ħaqqu l-mewt, għalhekk inwidbu u nitilqu. Iżdu ma qabdu jgħidu f'daqqa. Eħlisna minn dan u ttilqilna lil Barabba. Pilatu qatt aħħar jsir kif talbu. Huma għamlu l-għażla. Pilatu kellu joqgħod għar-rieda tagħhom.
Allura, Pilatu tal il-ġesu f'idejhom?
Iva, l-ewwel ġie flagellat.
Iflagellat?
Għandek iżjed xi tajt?
Mara, jeħtieġlek li tisma' aktar.
Jiena ommu, m'għandix insofri miegħu.
Ora l-flagellawh, soldati ħadu l-ġesu fil-pretorju. Mbagħad niżawh u libsuh mantar aħmar. Xeddewlu f'rasu kuruna ta' xewk. Qasba fidu l-leminija. Warkub tehom quddiemhom bdew jiddieħqu bih u jgħidulu s-slim ja sultan tal-lut. Bad biss qulu. Taw daqqiet fuq ix-xewk ta' rasu. Ġesu ħares lihom b'ħarsa ta' ħnina u ma lissa nlebda kelma.
Ħnina. Ma kif jista' jkun li ma' dawn in-nies tiġi ħnina?
Issa fejn qiegħed Ġesu?
Meta ħallejt s-sala tal-qorti kienu ser joħdu ħall-olja tal-Kalvarju.
Marija ma felħitx aktar tisma' dawk l-aħbarijiet kollox fuq bina. U ridet tassistieħ fl-aħħar ħinijiet ta' ħajtu. Għalhekk, imsieħba minn Ġwanni u xi nisa twajba fosthom Anna telqet lejn il-Golgota biex tkun qiegħda ħdejh. It-tfal tħallew id-dar. Tora li ħarġu, Madalena li mħed mittieqa lil Barabba biex li xkun imbitfidu, sejjer wkoll lejn il-Golgota.
Barabba, Barabba, isma'ħan, isma'ħan kelmek. Fej kont sejjer?
Kont qed infittxek, ejt fej kont?
Jiena kont ma' n-nisa l-oħra nikbu lil Ġesu. Int veru bniedem ix-xurtjat biex illum ġejt meħlus. Ser jisalbuħ minn flokok. Et tifimni Barabbas. U tak il-ħajja ġdida. Tak ħajtek mil-ġdid.
Maġu, kienu għoma li għazlu.
Imma għaxuritek. Li rritu ma kienx jieġi kundannat għal-mewt.
Allura, int, et ta'melam.
Sakemm xlewħ quddiem Pilatu. Jien kont fil-palazz. Imbagħad ġejtaw biex nagħmlu wens lill-ommu. Imma xorta waħda naf x'ġara. Kulħadd abbandunah. Anke dawk li jgħidu biex isalbuh. X'inqataw l-laġġ li kellhom għal-demmu bdew jibżgħu. U skartaw imma x-xewqa tagħhom saħħet. Imma jien issa qed nibżgħu.
L-għawn jien, issa ma għandekx minn xiex tibżgħu.
Għalfejn ġejtawn?
Hem fuq kelli nkun jien imsallab.
Immit list ħelsu lilek.
Ħelsu lili. Meta kienu huma stess li talbu lir-Rumani biex jagħmluni. Kienu huma stess li rridu jarawni msallab. Imma l-istess huma ħelsuni. Nies boloħ, boloħ għax ħelsu lili. Imma hu ma għal xejn.
Int m'għandek l-ebda ħtija li ħelsu lilek. Il-ħtija hi tagħhom. Ta' dawk li ħelsu lilek.
Imma għaliex lili? Jien qatt m'għamil ġid lil-ħadd. Ismi dejjem nisservizha. Allura għaliex jiedu jisalbu lilu u jeħelsu lili. Min kien dan Ġesu?
Ħanajdlek minu dan Ġesu. Poġġi lilek u lil Ġesu u din Pilatu. Int xempju tal-ħażen. U hu xempju tal-Qudusija. Ġibet warajh folol ta' nies bi kliem mimli faraġ u mħabba. Ħafel li min kien mitneb fejja l-morta. Għajjem lil-mejtin. Dan kien Ġesu. Għallem lil-min rid jisma. U rina lil-ħajja ma tintemqat. Li wara din id-dinja hemm moħra eterna. Barabba. Kienu ħafna li semgħuh.
Fejn huma dawk li semgħuh jippriedka u mxew warajh biex ħallaħ waħdu se jara l-mewt. Issa jsalbuh u jdem ħajtu u qatt ma jerġgħix. Imma jien ġejt meħlus. Ħadni ħaj. Imbagħad meta mmut jien ikun spiċċaj bħalu.
U jerġa' jqum mill-mewt.
Um il-mewt. U temmel seru um il-mewt. Umur ja bella, entu da kolla li jemnu bħalek. Ma jimut għad.
Iżda żbieħ il-ħadd fil-għodu, il-ġebla l-kbira li kienet qed tagħti l-qabar imxiet u mill-qabar ħareġ Ġesu rebbieħ. Is-suldati tal-qassisin il-kbar li kienu wassam għall-qabar ħarbu mwerurin. Is-salib ma kienx għadu tellif. Iżda rebbieħ. Għadkom kem smajtu radiodram Il-rebħa tas-salib ta' Paolo Mikallef. Ħadu sem. Narratur Anton Grasso. Sefora Anna Kutajjer. Naomi Gabriella Kutajjer. Anna Mary Attart. Ġesu Redeemer Galia. Nathan Mario Abela. Maddalena Aileen Mikallef. Rachele Vanessa Jus. Maria Marta Quattromani, Pietro Tony Ellul, Giovanni Vince Palmier, Giuda Dorian Mikallef u Barabba Paolo Mikallef. Produzzjoni u direzzjoni Joe Brincat u Roderick Busuttini.